taloustilanne on tällä hetkellä hyvin haastava ja se on heikompi, mitä esimerkiksi vielä kesäkuussa arvioitiin, kun hallitusta säätytään.
Leikkaukset ja veronkorotukset eivät luo sellaista edellytystä, että me saataisiin toimintakykyinen talous Suomeen, jossa on kasvua.
Ja tervetuloa kuuntelemaan Mikä maksaa -ohjelmaa. Tällä kertaa aiheena on naisten pankki, mikrolainat ja laajemminkin se, että miten tavallisten yksittäisten ihmisten elämä kehitysmaissa voisi parantua. Ja studiossa ovat Reetta Meriläinen, jonka esittely on hyvin vaikeaa. Olet vaikka mitä, päätoimittaja, urheilutoimittaja, naisten pankin vetäjä.
Kyllä.
Ja Mika Railo Kepasta, viestintä- ja kampanjanjohtaja. Kepa on tällainen globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö.
Joo, kyllä vain.
Naisten pankki, ihan perusasia. Mikä se semmoinen oikein on, Reetta Meriläinen?
No, naisten pankki on verkosto ja se on rahasto, se on yhteisö, jonka tavoite on edesauttaa kehitysmaiden naisten toimeentuloa ja elämän tason parantumista ja ylipäänsä sitten saada kehitysmaiden naiset näkyviksi ja yhteiskunnassa tasa-arvoisiksi toimijoiksi.
Mutta miksi pitää olla erikseen tällainen naisten pankki? Siis ensinnäkin, miksi pitää olla pankki ja miksi naisten pankki? Eikö siellä kehitysmaissa ole pankkeja? Eikö siellä sitten, sorsitaanko siellä naisia normaaleilla lainamarkkinoilla?
No, myös mä vastaan vaikka tuohon viimeiseen kysymykseen ensin, että kehitysmaissa ja niissä maissa, joissa naisten pankki toimii, köyhyys on niin suurta ja niin syvä, että ei ole asiaa tavallisiin pankkeihin niin kuin lainansaantimielessä. Ei ole olemassa niin pieniä lainoja liikepankeissa, joista nämä ihmiset, naiset tai miehet voisivat saada rahaa. Ja naisten pankki siksi, että me halutaan kohdentaa meidän toimet nimenomaan naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen, koska sehän on monissa selvityksissä ja tutkimuksissa todettu, että se on se varmin ja kestävin tie köyhyyden poistamiseen. Mutta sanoisin vielä tähän, että vaikka tämä on naisten pankki, mikä on myöskin erottuvuuskysymys, niin ei tämä sulje pois täysin miehiäkään.
Hmm. Mika Railo, onko se niin, että naisten kautta koko se yhteisö kehittyy?
Kyllä, varmasti näin. On totta kai, kun jos puolet väestöstä jossakin yhteisössä ei voi täysivaltaisesti osallistua siihen, niin onhan se selvästi koko yhteisön ongelma. Mutta vielä tuohon pankkijärjestelmän toimintaan, niin se on häkellyttävä tosiasia, mutta yli puolta maailman väestöstä ei virallisesti ole olemassa, koska he eivät ole rekisteröityneitä. Nämä köyhät ihmiset eivät varsinaisesti ole näissä valtioissa virallisesti kansalaisia, heillä ei ole syntymätodistusta, eikä heillä ole muutenkaan niin kuin välttämättä esimerkiksi niin kuin äänioikeutta. Ja tämä vaikuttaa suoraan siihen, että lapset eivät pääse kouluun ja ihmiset eivät saa lainaa pankista, koska heillä ei ole henkilöstodistusta esimerkiksi. He eivät voi todistaa, ketä he ovat, eivätkä he voi virallisesti perustaa yritystä. Ja tämä automaattisesti sulkee ison osan väestöstä kokonaan tämmöisen virallisen talousjärjestelmän ulkopuolelle.
Kyllä, ja minusta tämä on hirveän tärkeä asia, että niin valtava joukko ihmisiä, joita ei ole virallisesti olemassa. Että jos kuvittelee itsensä olemassa olemattomaksi, niin sitä voi ajatella, että sä oot varjo siinä yhteiskunnassa. Sä et ole mitään. Sulla ei ole mitään oikeuksia, koska sua ei ole olemassa.
Reetta Meriläinen, kertoisitko jonkun esimerkin siitä, miten naisten pankki on parantanut jonkun yksittäisen kehitysmaassa asuvan naisen elämää?
No, yksi esimerkki, joka on ehkä yksi lempiesimerkkeistä, niin on eräs kambodsalainen nainen, joka otti naisten pankista 50 euron lainan, hankki sillä käytetyn mopon. Ja sitten kun hän asui tällaisessa sähköistämättömässä kylässä, hän kerää joka aamu naapureittensa akut. Ja sitten menee niiden kanssa lähimpään sähköistettyyn kaupunkiin, palaa illan suussa sitten näiden ladattujen akkujen kanssa takaisin. Ihmiset odottaa siellä kotiensa ovella setelien kanssa ja maksavat tälle naiselle suoraan. Ja jokainen koti saa sitten sen sähkönsä joko valaisemiseen tai keittämiseen tai television katsomiseen, mutta joka tapauksessa saa sen sähkönsä. Tämä nainen on tällä varsin kekseliällä liiketoiminnalla pystynyt pystynyt rakentamaan itselle vähän paremman talon, saanut lapsensa kouluun, saa perheessä ainakin 2 kertaa päivässä lämpimän aterian ja niin edespäin. Ja tämä todellakin sisällä, semmoinen elämän kohentaminen lähtee usein valtavan pienistä asioista, pienillä summilla liikkeelle.
Ja kaikki siis tosiaan alkoi, kuulinko oikein, 50 euron lainalla.
Kyllä, kyllä. Että naisten pankin luotothan lähtevät sieltä 30 ja 50 eurosta, joskus jopa alle. Että, ja niillä sitten se on sellaisia ihmetarinoita tavallaan, jotka sitten lähtee näistä todella pienistä summista. Ja en, jos tällaisena epäluuloisena toimittajana mulle joku kertoo sitä tarinoita, niin enpä heti uskoisi, mutta sitten kun paikan päällä on käynyt katsomassa, että näin on todella tapahtunut, niin pakkohan se on uskoa.
Samalla sitten, käykö sitten niin, että kun naiset saavat sen oman bisneksensä pyörimään elämän hallintaan, saavat tuloja, niin heidän asemansa sitten myös siinä yhteisössä niin paranee sitä kautta, että heitä myös arvostetaan.
Kyllä enemmän. Se paranee ja se on aika jännä sitten se kehitys siinä, että kun naiselle tulee omaa varallisuutta ja nainen osoittaa, että hän on perheessä myöskin tällainen tulontuoja, niin samalla tapahtuu sitten se, että nainen alkaa saada sitä omaa ääntä ja on ollut sellaisissa tilanteissa tällaisen niin kuin kyläpankkien kokouksissa, jossa naiset, jotka kuuluvat sen kyläpankin hallintoon, hallinto tarkoittaa puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja tai rahastonhoitaja, niin monet sanoo, että kun hän esittelee niin kuin sitä pankkinsa toimintaa, niin sanoo, että pidän elämässäni ensimmäistä kertaa puhetta. Ja olen hyvin epävarma, koska puhun ensimmäistä kertaa julkisesti. Mutta sitten puhe sujuu hyvin ja kun tällaisia kokemuksia tulee paljon, naiset rohkaistuvat sitten ja uskaltavat lähteä muuhunkin toimintaan mukaan. Ja tätä kautta se tasa-arvo sitten etenee ja tätä kautta näistä naisista tulee täysvaltaisempia kansalaisia siinä omassa yhteisössään.
Mika Railo Kepasta. Nyt tuli mieleen tämmöinen juttu, että pitäisikö näiden tämmöisten miljoonahankkeiden sijasta jakaakin näitä 50 siellä kehitysmaissa pitkin kyliä?
No en tiedä, pitäisikö niitä ne sijasta, mutta tokihan ne niin kuin täydentää tätä työkalupakkia ja palettia, että köyhyyttä vastaan tarvitaan monenlaisia keinoja. Ja kyllä mä edelleen puolustasin näitä isoja hankkeita ja ennen kaikkea että näitä tämmöisiä rakenteellisia uudistuksia, että on tärkeää, että köyhyyttä vastaan taistellaan siellä ihan ruohonjuuri kylätasolla, mutta sitten pitää huoli myös siitä, että köyhät maat pääsee osaksi tätä globaalia talousjärjestelmää myös sellaisilla ehdoilla, että heillä on mahdollisuus toimia siellä ja kilpailla. Et nythän on ongelma on se, että maailman talouden säännöt on laadittu meidän rikkaiden ehdoilla, ne suosii meitä ja köyhien maiden on hyvin vaikea esimerkiksi suojata omaa tuotantoa, joka on vielä niin kuin hyvinkin nupullaan ja kehittymässä. Ja tosiasia on se, että nyt me rikkaat maat estämme kehitysmaita käyttämästä samoja keinoja, joita me itse aikaisemmin käytimme. Suomen talous oli vielä 80-luvulle asti hyvin suojattu ja suljettu, mutta nyt näissä kansainvälisissä neuvotteluissa, esimerkiksi kauppaneuvotteluissa, samaa ei sallita köyhille maille. Hmm.
Palataan vielä sinne ihan tänne kylätasolle. Nyt tämä perusasia, että miksi tarvitaan tällaista puoliksi hyväntekeväisyyttä tekevää naisten pankkijärjestelmää. Miksei nämä lontoolaiset pankkirit nyt sitten kilvan tummissa puvuissaan ja sateenvarjoissaan mene kylästä kylään antamaan näitä 50 euron lainoja?
No, liikepankkien ihmiset tekevät bisnestä ja heitähän näin pienet summat naurattaisivat luultavasti. Ja sitä paitsi he haluavat korkoa sille ja he haluavat pääomalle tuottoa. Ja näin ei ole mitään järkeäkään siinä, että liikepankit lähtisivät sinne sitten. He saavat ihan rauhassa toimia näissä isommissa ympyröissä. Meillähän siis rahan lainaaminen ja sen ohessa aina se pakollinen säästäminen, sehän tarkoittaa sitä, että se kylä, jossa se pankki on, meidän pankithan on aina näiden yhteisöjen omistamia. Se raha kiertää siinä pankissa ja se kiertää siinä yhteisössä. Ja kaikki se, mitä koroilla saadaan sitten aikaan, niin siitä pikkuinen osa palaa osinkoina, mutta sitten iso osa jää niin kuin hyödyttämään sen pankin pääomaa. Ja tosiaan niin tämä on sellaista pienen mittakaavan toimintaa ja hyöty tulee hyvin konkreettisesti, tulee niin kuin käteen annettavina seteleinä aina. Et tämä on sellainen toiminta, joka täydentää varmaan näiden isojen pankkien toimintaa, mutta ne toimii täysin eri sarjoissa.
Eli kun naisten pankille annetaan tällainen lahjoitus tai sijoitus, niin idea ei ole se, että tämä hyväntekijä, joka antaa naisten pankille rahaa, saisi naisten pankista osinkoa, vaan idea on se, että se raha menee sinne kylään. Kylään tulee ikään kuin tämmöinen pienimuotoinen osuuspankki. Ja sitten ne kaikki takaisinmaksut ja korot, mitkä se kyläyhteisön saa, tai siis tämä naisten pankin alainen yhteisö, niin sitten se raha käytetään edelleen uusiin hankkeisiin. Kyllä. Eli se raha kiertää koko ajan siellä kylässä.
Raha kiertää siinä kylässä ja tosiaan niin se lainoissahan on myös sellainen systeemi, että sä saat alkuun pienen lainan ja jos sä luotettavasti maksat sen takaisin ja kun sä luotettavasti maksat sen takaisin, niin sitten sulla on mahdollisuus saada suurempi laina. Ja sitten jos vielä sekin tulee hoidetuksi kunnolla, niin sitten sä saat vielä suuremman lainan, mutta tietysti se katto on sitten kuitenkin aika matalalla, se näiden maksimilainojen katto. Mutta todellakin se raha jää kiertämään siihen yhteisöön ja se, jotka naisten pankin osakkeita täällä ostavat, niin hehän eivät oikeasti hanki osakkeita, he hankkivat itselleen hyvää oloa siitä, että tukevat hyvän tällaista toimintaa. Et se on se meidän korkomme tai osinkomme se, että ihminen saa hyvän mielen ja sellaisen sen tunteen, että on nyt mukana auttamassa jotain merkittävää.
Mitä sanoisit tällaiselle minun kaltaiselle keski-ikäiselle kapitalismiin luottavalle kyyniselle ihmiselle, että onko tämä nyt ihan hupitouhua? Luulisi, että teillä on valtavat luottotappiot.
No voin sanoa nyt kyyniselle keski-ikäiselle miehelle ja samanlaisille naisille, että meillä on erittäin pienet luottotappiot, koska näiden lainojen takaisinmaksu on lähes 100%. Ja se johtuu siitä, että kun nämä yhteisöt omistavat nämä pankit ja yhteisöt valitsevat jäsenet siihen pankkiin, niin yleensä kyläläiset tuntevat toisensa. Mukaan ei pääse huithapeleita tai epäluotettavia henkilöitä, joista tiedetään jo, että eivät aiokaan maksaa takaisin. Et sen takia jo alkaa niin kuin alun perin se jäsenistö on sellainen, jonka yhteisö on luotettavaksi todennut. Ja siitä sitten seuraa se, että myöskin tämä luottamus osoittautuu todeksi, että ihmiset todellakin maksavat ne lainansa takaisin. Ja jos tulee tällainen elämäntilanne ongelma, että ihminen sairastuu tai puoliso kuolee tai mitä tahansa tapahtuu, niin tämä yhteisö maksaa sitä lainaa takaisin tietyn ajan, kunnes tämä henkilö taas itse pystyy maksamaan. Että se yhteisö takaa, että lainat hoidetaan.
Niin se on vähän semmoinen sosiaalinen paine, että ei oikein kehtaa jättää maksamatta takaisin, koska ne on kuitenkin jokin ystäviä ja kyläläisiä.
Tunnetaan ja hyvin nopeasti sitten tietää, että jos tavallaan pettää sen yhteisön, niin siitähän sitten seuraa eristäytyminen tai eristäminen ja jotain muutakin. Että sen takia se yhteisön voima tulee esiin just siinä, että se pitää ihmiset kunnollisina.
Tässä aika hienosti tässä pankissa niin kiteytyy semmoinen hyvin merkittävä periaate, joka on siis erittäin tärkeää siellä ruohonjuuritasolla, mutta sitten myös tällä makrotasolla tai kansallisella tasolla, että kysymys siitä, että miten tämmöinen taloudellinen toiminta, niin kuin pankkitoiminta, hyödyntää sitä paikallista yhteisöä. Ja kun sä kysyit niistä Lontoon näitä pankkiherroista, niin kysymys kuuluu, että minne ne voitot katoavat ja miten taataan se, että myös tämmöisessä kehitysmaassa tehtävä liiketoiminta hyödyttää sitä paikallisyhteisöä, hyödyttää sitä maata. Ja tämähän on myös niin kuin globaalilla tasolla erittäin iso ongelma tällä hetkellä, koska tosiasia on se, että kehitysmaista katoaa pääomia rikkaisiin maihin erittäin suuria summia. Ja tämä mun mielestä just tämä naisten pankki ja kylätason pankkitoiminta kiteyttää sen hyvin hienosti, että miten pidetään huoli, että se palaa siihen yhteisöön, että ne voitot, joita siellä joku tekee, niin hyödyttävät sitä koko kylää. Mm-hmm.
Niin, Mika Railo, jos nyt hypätään hetkeksi sieltä esimerkiksi afrikkalaisesta kylästä nyt sitten tänne ylätasolle, heti ensimmäiseksi tulee mieleen ylätasosta sveitsiläisten pankkien kauniit aulat, niin mikä tämä tilanne loppujen lopuksi on niin suunnilleen, että paljonko sieltä sitten kehitysmaista diktaattorit ja muut vilunkipetterit tunkevat rahojaan omia ja vähän muiltakin pöllittyjä rahoja sitten omille sveitsiläisille pankeilleen?
Nyt ihan niin kuin ensimmäiseksi ne paikalliset sikäläiset vilunkipetterit vie varmasti sieltä rahaa, mutta se on pieni osa siitä rahasta, joka siellä katoaa. Ison osan vievät kaikkien tuntemat, luotetut, monikansalliset suuryritykset, jotka siirtää pääomia köyhistä maista veroparatiiseihin niin kuin osittain laittomasti ja osittain täysin laillisesti. Ja nämä summat on erittäin suuria. Viimeisin tarkempi tieto on vuodelta 2010, jolloin arvioitiin, että noin 8000 miljardia euroa hävisi pääomapakona köyhistä maista rikkaiden maiden suuryrityksille. Tämä on ällistyttävä luku ja sitä on ehkä vähän vaikea ymmärtää, mutta se on noin 16 kertaa Suomen valtion budjetti. Eli semmoinen rahakasa häviää köyhistä maista rikkaiden maiden yrityksille.
Onko peruskuvio siis suunnilleen sellainen, että sinänsä ihan laillista ja rehellistä bisnestä tehdään kehitysmaassa, ommellaan siellä jotain vaatetta tai muuta laitetta tehdään, mutta sitten kun se viedään sieltä teollisuusmaiden markkinoille, niin sitten se raha kerääntyy sinne arvoketjun loppupäähän ja itse asiassa sinne kehitysmaahan ei jää kuin vain korkeintaan ne pienet palkat.
Suurin piirtein näin. Siis tällä hetkellä niin ihan täysin laillisiakin keinoja on tehdä tämmöistä verosuunnittelua, jossa kun kehitysmaassa toimiva tytäryhtiö kirjanpidollisilla vippaskonsteilla saadaan tuottamaan tappiota, niin siellä ei tarvitse maksaa.
Sitä tapahtuu ihan Suomessakin. Että
se on täsmälleen sama ongelma ja se on erittäin mielenkiintoista. Tämä kuvio on muuttumassa sillä tavalla, että ei oikeastaan enää voida puhua niin kuin kehitysmaiden tai köyhien maiden ongelmista ja rikkaiden maiden ongelmista, koska me kärsimme ihan samoista ongelmista. Pääomapako, siitä on paljon ollut viime aikoina Suomessa puhetta näistä terveydenhoitoalan yksityistä yrityksistä, jotka tulouttaa voittojaan jonnekin muualle kuin Suomeen, ei maksavat minimaalisesti veroja. Tämä ongelma on täsmälleen sama kehitysmaissa. Ja se tosiaan, se hätkähdyttävä tosiasia on se, että kehitysmaista häviää vuosittain noin 10 kertaa kehitysapua vastaava summa. Me lähetämme sinne päin jonkun verran rahaa ja sieltä tulee 10 kertaa suurempi summa takaisin tänne. Eli me hyödymme tästä kuviosta 10-kertaisesti.
Sitten taas sarjassamme kyyninen keski-ikäinen mies esittää tällaisen hypoteesin, että kun tässä on niin kuin vuosikymmenet, kun ajattelee sitä omaa elämää siitä lähtien, kun nyt oppi Hesaria lukemaan 5-vuotiaana, niin tullut semmoinen fiilis, että tehtiin mitä tahansa niin kuin kehitysapua ja kehitysmaissa, niin aina ne samat ongelmat on koko ajan päällä ja oikein ei niin kuin mitään tapahdu, niin joskus tullut mieleen semmoinenkin hypoteesi, että pitäisikö meidän mennä nyt sitten sinne kehitysmaihin ja laittaa se hallinto kuntoon, tämmöinen korruptoitumaton kunnollinen hallinto ja ottaa se niin kuin opettaa niille ihmisille, että miten nyt tehdään bisnestä, miten kannattaa järkevästi toimia ja muuta vastaavaa. Onko tämä naisten pankki nyt sitten niin kuin pikkasen tätä, että niin kuin opetetaan ihmisiä toimimaan sillä tavalla niin kuin eettisesti, moraalisesti oikein ja kannustetaan siihen työntekoon. Ja sitten kun siinä liittyy paitsi oman edun tavoittelu, joka on hyvä motiivi, niin sitten se, samalla siitä niin kuin se koko yhteisö hyötyy, kun se homma lähtee rullaamaan.
Niin ehkä tämä on pienessä mittakaavassa juuri se malli, että ihmiset opetetaan ottamaan vastuu omasta elämästä ja sen yhteisönsä elämästä. Ja on hirvittävän tärkeää se, että saadaan siinä tilanteessa, jossa kirkon ulkomaan avun työntekijät, jotka siis meillä nämä projektit käytännössä toteuttavat, aina paikallisten ihmisten kanssa, että he saavat sen luottamuksen siinä yhteisössä ja saavat tavallaan läpi nämä ideansa siitä, niistä malleista, joilla toimitaan. Ja sinne aina näissä malleissa on myös sitten se arvotausta, että rehellisyys ja luotettavuus ja sitten yhteinen hyvä, tämän tyyppiset asiat. Se on neuvontaa, mutta sen täytyy tapahtua aina sitten siinä yhteisön sisällä ja sellaisella ehkä vähän hitaalla, mutta siis loppujen lopuksi kestävällä tavalla, että ihmiset omaksuvat arvot ja sen toimintamallin, koska he tajuavat, että tämä tuottaa viime kädessä heille itselleen ja heidän yhteisölleen hyvää.
Mika Railo.
Joo, mä ymmärrän kyllä, että sun kysymyksessä on tarkoituksellisen provosoiva, mutta mulla nousee aina verenpaine, kun jos jollakin tavalla yritetään vihjata, että kehitysmaissa asuville ihmisille joku moraalin puute on niin kuin joku kollektiivinen ongelma. Kyllä siellä on ihan yhtä moraalisia ihmisiä, jotka toimivat, haluavat toimia oikein, kasvattaa lapsiaan kunnioittamaan yhteisiä sääntöjä ihan samalla tavalla kuin me suomalaisetkin. Joo. Onhan siellä niitä korruptoituneita poliitikoita ja niin kuin valtionpäämiehiä, jotka käyttää sitä mahdollisuutta hyväkseen, mutta siinä on tietysti nähtävä se, että Että yksi ongelma tässä kehitysmaiden poliittisessa järjestelmässä on se, että niin kauan kuin talouselämä on suhteellisen kehittymätöntä, niin semmoinen ihmistyyppi, joka pitää omaa vaurastumistaan hyvin tärkeänä, niin näkee hyvin usein politiikan keinona päästä käsiksi suuriin rahoihin. Ja se tietysti luo ongelman, koska se ohjaa vääränlaisia ihmisiä poliittiseen toimintaan. Semmoisille ihmisille pitäisi olla niin kuin laillisia mahdollisuuksia toimia liike-elämässä, missä se motiivi toimii paljon paremmin.
Puhutko nyt vapaan markkinatalouden puolesta?
Joo, kyllä tietyssä määrin. Kyllä mä näen, että kyllä myös kehitysmaissa tarvitaan liiketoimintaa, yritystoimintaa, työpaikkoja ihan samalla tavalla kuin täällä teollisuusmaissakin. Mutta sen lisäksi tarvitaan myös paljon muuta. Tarvitaan muun muassa toimiva puoluelaitos. Tarvitaan poliittisia puolueita, jotka ymmärtää, että aika ajoin paras juttu, mitä puolueelle voi sattua, on se, että se häviää vaalit, että se joutuu oppositioon. Ja tämähän on tietysti yksi semmoinen, niin kuin mikä harvassa maassa niin kuin on totta.
Olen samaa mieltä siitä mielikuvasta, että siellä kehitysmaissa olisi, että siellä ihmiset olisivat jotenkin synnynnäisesti moraalittomampia tai laiskempia tai lahjattomampia kuin täällä. Eihän se kysymys ole siitä. Mä olen sanonut joskus aina puhuessani, että ongelma esimerkiksi Afrikassa, siis sillä tasolla, missä me toimitaan ruohonjuuritasolla, niin ei ole suinkaan moraalittomuus tai moraalikato, vaan köyhyys. Ja ei sinne pidä lähteä sellaisella oppimestarin asenteella sanomaan, että nyt me tullaan ja opetetaan teille hyvät tavat ja sisäsiisteys ja kuinka tehdään töitä ja ollaan ahkeria. Ei sitä tarvitse opettaa. Ihmisethän tekevät siellä valtavasti töitä. Se vaan, että kun esimerkiksi teknologia on jäljessä ja puuttuu ihan tämmöisiä perusasioita sieltä elämästä, niin kuin sähköä ja puhdasta vettä, niin hirveän iso osa siitä työpanoksesta menee tällaiseen hyvin perusasioista huolehtimiseen. Ei synny sitä lisäarvoa, mikä meillä syntyy sitten teknologian avulla.
Joo, pyydän anteeksi, jos nyt tuli vähän vääränlaisia mielikuvia, mutta mulla taas tuli mieleen siis meidän omasta historiasta, että kun Fiskars rupesi tekemään metalliteollisuutta, synnytti Suomeen, niin kyllähän ne metalliteollisuusammattimiehet, nehän piti tuoda Ruotsista, kun eihän suomalaiset tiennyt mitään, että mitä niillä kivilohkoilla tehdään. Tai kun Kotkaan perustettiin saha, niin sinne tuli ensimmäiset sahatyöntekijät, tuli Norjasta ja sitä kutsuttiinkin Norjan sahaksi. Ja sitten pikkuhiljaa suomalaiset oppii, että miten sitä tukkia sahataan tai miten niin kuin rautamalmista tehdään niitä auroja.
Saanko vielä tuohon sanoa, tuohon niin kuin hallintoon ja siihen, että siihen korruptoituneeseen hallintoon ja hallintoon niin kuin malliin, joka on aika ikävän usein aika vallitsevaa siellä, niin en mä tiedä oikein, mikä siihen muu auttaisi pidemmän päälle kuin se, että on tarpeeksi paljon hyvin koulutettuja ihmisiä kehitysmaissa, koska koulutus on musta ainoa väylä siihen, että maan omat kansalaiset voivat ottaa ohjat käsinsä ja sitten, että syntyy myöskin sellaista kansalaisyhteiskuntaa, joka ei kestä korruptiota eikä kestä sitä nepotismia, mikä hallinnossa usein on, että sukulaisille annetaan parhaat paikat ja parhaat virat. Se on musta ainoa, sekin on hidas tie, mutta se on musta ainoa kestävä tie siihen, että saadaan sitten toimivat läpinäkyvät hallintorakenteet ja saadaan sitten hallitsijoiksi muitakin kuin sellaisia ihmisiä, jotka vuorollaan aina putsaa pöydän.
Niin tästä tuli just mieleen se, että Naistenpankkikin niin kuin tällä tavalla joko tietoisesti tai tiedostamattaan taistelee korruptiota vastaan, että se raha menee suoraan sinne ruohonjuuritasolle eikä sitten valu näiden hallintoportaiden kautta.
Se on nimenomaan näin, että se pysyy siellä ruohonjuurassa, minne se on täällä Suomessa lahjoitettu.
Mutta tästä, kun ajatellaan niin kuin kehitysmaiden auttamista, se voi olla suoraan rahaa tai jotain koneita, laitteita, tietotaidon viemistä, koulutusta tai sitten esimerkiksi tämmöisten mikrolainojen antamista, niin nyt taas tämmöinen hypoteesi, että olisiko parempi antaakin tätä kehitysapua nimenomaan tämmöisinä lainoina, koska voisi kuvitella, että kun annetaan lainaa, niin silloin se järjestelmä se on korruptio kestävämpää kuin se, että annetaan rahaa jollekin paikalliselle pomolle, joka sitten edelleen jakaa sitä, miten jakaa.
No toi on ehkä pikkasen väärä kuva siitä, että miten sitä nykyisin tehdään. Sitä ei suinkaan anneta paikallisille pomoille. Et kun puhutaan siitä, että meneekö se apu perille, niin aivan selkeästi voidaan osoittaa, että kyllä se menee. Jos katsotaan niin kuin tätä niin kuin projektitasoa, jos katsotaan sitä, että mitä suomalaisella kehitysavulla tehdään, mitä on ne Suomen valtion viralliset kahdenvälisen kehitysavun hankkeet, tai mitä on suomalaisten kansalaisjärjestöjen, niin kyllä ne projektit toteutetaan suunnitelmien mukaan pääsääntöisesti. Sieltä joskus silloin tällöin paljastuu yksittäisiä väärinkäytöksiä, mutta ne paljastuu siinä hyvin usein siinä niin kuin sisäisessä tarkastuksessa, että tässä projektitoiminnassa niin tämä rahojen meneminen väärään taskuun niin on häviävän pieni ongelma, ja siitä on ulkoministeriössä vaikka kuinka paljon niin kuin dataa, ja se voidaan osoittaa. Oleellisempaa on tietysti sitten kysyä, että no okei, miksi sitten siitä avusta huolimatta se köyhyys ei poistu. Ja tosiasia on se, että ei apu yksin riitä. Avulla ei poisteta globaalia köyhyyttä, ja silloin tullaan näihin laajempiin rakenteellisiin ongelmiin. Meidän on katsottava sitä, että miten me voimme pitää huolen siitä, että kehitysmaat pystyvät kehittämään omaa talouttaan ilman tällaista niin kuin rikkaista maista tulevaa epäreilua kilpailua.
No nyt tullaan taas siihen, mistä just puhuttiin, että just sille esimerkiksi ommellaan jotain paitoja, ja sitten ne myydään välittäjälle, joka myy ne edelleen niin kuin teollisuusmaihin, niin siinähän se ikään kuin se varsinainen kate valuu sitten niiden paitojen mukana teollisuusmaihin, että jos siellä olisi siellä joku paikallinen firma, joka sen lisäksi, että se tekee ne paidat, niin itse myös ne teollisuusmaihin, niin se kate ehkä tulisi takaisin sitten sinne kehitysmaahan. Eikö mä tässä nyt ihan akuteen?
Joo, mutta kyllä. Ja sitten tietysti se, että jos niillä paitoja ompeleville ihmisille maksettaisiin reilua palkkaa, elämiseen riittävää palkkaa, niin se tietysti lisäisi sitten heidän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja kyllähän tässä niin kuin joka portaassa niin kuin tietysti tapahtuu sitä arvon lisää, ja lopulta se sitten päätyy paita, jossa on joku tunnettu merkki rinnassa, niin se päätyy sitten kuluttajalle ja kuluttaja maksaa siitä sitten, mitä maksaa. Mutta tosiasiahan on se, että se hinnasta suurin osa on sitä kuvitteellista brändiarvoa. Mehän maksamme siitä, että me saamme sen merkin rintaamme. Se varsinaiset tuotantokustannuksethan on häviävän pieni osa.
Joo, tuli mieleen tuo MOT:n Bangladesh-ohjelma näistä just tästä paitojen tekemisestä, niin siitä ohjelmasta jäi mieleen se paikallinen työjohtaja, joka sanoi, että siihen paidan vähittäismyyntihintaan täällä Euroopassa ei tarvitsisi lisätä, kun oliko nyt euro vai kaksi, niin sillä saataisiin se koko tehtaan ilmastointi kuntoon ja työsuojeluasiat saataisiin kuntoon. Ja sen lisäksi vielä palkkojakin nostettu aivan huimalla tavalla, että kyse on aika niin kuin siinä kuluttajan näkökulmasta kyse on pienistä rahoista.
Kyllä, ja tässä tietysti tosiaan niin täytyy sitten sitä vastuuta laittaa myös meidän kuluttajien niskaan, että jos me halutaan ostaa pilkkahinnalla paitoja ja mekkoja, jotka sitten päätyy sinne komeroin satojen muiden paitojen ja mekkojen joukkoon, ei olla valmiita maksamaan niistä kunnon hinta, jos ei olla kiinnostuneita siitä, mistä se tavara tulee, kuka sitä ompelee, niin eihän siinä ei tapahdu muutosta. Että kyllä kuluttajilla olisi aikamoinen rooli myös tämmöisenä muutosagenttina, koska tosiaan sen lisäksi, että siellä Bangladesissa ne paitojen ompelijat saa sellaista palkkaa, jolla Suomessa saa ehkä maitolitran, kevyt maitoa kaupasta, niin, ja sillä pitäisi sitten perheen elää. Plus sen lisäksi, että ei välttämättä ole lounastaukoja, ja eivätkä edes ovet ole auki, eikä ole ilmastointia, niin kyllä siinä pitäisi meidän kuluttajienkin vähän herätä sitten miettimään, että mikä tämä meidän rooli on tässä koko ketjussa.
Mä haluaisin pikkasen opponoida sillä tavalla, että nythän on niin, että tämä kuluttajavaikuttaminen on tehty erittäin vaikeaksi tai ellei mahdottomaksi, koska säädökset ei edellytä esimerkiksi valmistusmaan ilmoittamista. Mä esimerkiksi ostin viime viikonloppuna mun pojalle shortsit ja mä kysyin siltä myyjältä kassalla, että hei, missä nämä on tehty? Ja hän ei tiennyt sitä, koska sitä ei ole pakko ilmoittaa. Ainoa, mitä hän tiesi, että no luultavasti jossain EU:n ulkopuolella. Ja tämä on hyvä esimerkki, ja tämä Bangladeshin vaatetehtaan sortuminen on hyvä esimerkki siitä, että tämä yritysten itsesäätely ei toimi. Miksi me tarvitaan sitovia sääntöjä esimerkiksi suomalaisille monikansallisesti toimiville yrityksille, niin on just se, että tämä itsesäätely ei toimi. Vieläkään sitä Bangladeshin tilannetta ei ole pystytty parantamaan, vaikka nämä siitä samaisesta yrityksestä ostaneet monikansalliset yritykset ovat vannoneet julkisuudessa, että he tulevat tähän puuttumaan ja tämä ei tule toistumaan, he tulevat vaatimaan, et cetera, et cetera. Se työntekijöiden tila siellä paikallisesti ei ole parantunut. Me tarvitaan sitovia säännöksiä esimerkiksi suomalaisille monikansallisille toimille yrityksille, että he joutuisivat esimerkiksi niin kuin arvioimaan näitä riskejä etukäteen ja niin kuin ryhtymään toimenpiteisiin näiden epäkohtien poistamiseksi. Ja sillä tavalla me saataisiin tämmöiset epärehelliset bangladesilaiset niin kuin kiskurit markkinoilta, kun yritykset pakotettaisiin niin kuin toimimaan, monikansalliset yritykset pakotettaisiin ottaa tämä huomioon ja toteavat, että hei, tuommoisten yritysten kanssa me ei voida toimia, koska he eivät täytä.
Tarttuisin vielä tähän, että kun tosiasia valitettavasti on se, että yksittäinen kuluttaja, kun Suomessa menee kauppaan ostamaan vaatteita, niin eihän siellä kaupassa ne myyjät tiedä, että mistä se vaate tulee. Okei, mainitsit tässä, että lainsäädännöllä voisi niin kuin pakottaa yritykset kertomaan sen. No toinen tie on sitten tämä vapaa markkinatalous, että jos riittävän moni asiakas sitä kysyy, niin kyllä sen firman on pakko ottaa siitä selvää. Ja sitten sen verran täytyy nyt sanoa, täytyy muistaa, että ihan kaikki maailman porvarit ja kapitalistit ei ole pahoja ihmisiä eikä yritykset. Stockmann on ainakin suomalaisista firmoista yksi, joka on mukana siinä tämmöisen, niin kuin, mikä se nimi nyt onkaan, tämä järjestelmä, jossa huolehditaan siitä, että niitä vaatteita valmistetaan edes jotenkuten siedettävällä tasolla. Ei nekään nyt mitään niin kuin herkkutyöpaikkoja, mutta pikkasen parempia kuin muut keskimäärin. Mutta aika harva yrityskään on siihen niin kuin lähtenyt mukaan.
Joo, kun jos itsesäätely ei toimi niin kuin se ei tunnu toimivan, niin se, mistä se paine voi tulla? Se paine ei tule yritysten sisältä, eikä se tule ostajien sisältä, niin kyllä siinä silloin minusta jäljelle jää kuluttajat, ja yksi kuluttaja ei välttämättä voi vaikuttaa, mutta miljoonat kuluttajat voivat vaikuttaa, ja ne voi vaikuttaa niin kuin jälleenmyyjiin, ne voi vaikuttaa sitten tukkuportaaseen, ja onhan tästä esimerkkejä, miten kuluttajaboikotit tai tämmöinen kuluttajapainostus voi sitten vaikuttaa siihen, että joku tavara joko vedetään pois markkinoilta tai sen laatua parannetaan, että semmoista kuluttajavalppautta tarvittaisiin tässä kokonaisketjussa jälleen, että me saataisiin se reilummaksi se ketju sieltä paitojen ompelijasta kuluttajaa saakka.
Mä haluaisin kuitenkin välttää sitä semmoista tavallisen kuluttajan syyllistämistä. Sanotaan, että kuluttaja ja hänen laiskuutensa on se ongelma. Jos me emme olisi laiskoja, niin maailma olisi parempi. Se ei mun mielestä johda oikein mihinkään. Joo, sä sanoit, että tarvitaan vapaata markkinataloutta.
Ei, se on se toinen keino.
Kyllä. Ja niin kuin tämä vaan niin hirvittävän kauniilta kuulostaa. Kaikki, mistä sanotaan, että on vapaata, niin se kuulostaa hienolta. Joo, tarvitaan vapaata markkinataloutta, mutta mun määritelmään markkinataloudessa liittyy myös säätely. Tarvitaan myös säätelyä. No. Pitää olla yhteiset pelisäännöt kaikille ja katsotaan, että miten tämä homma tehdään reilusti.
Niin mä tarkoitin siis sitä asiakkaiden painostusta, siis siinä mielessä, että antaa markkinat määrää, että jos 10 paidanostajasta 9 kysyy siellä kaupassa, että mistä on tehty, niin siihen ei montaa päivää mene, kun se yrityksen johto kertoo sille myyjälle, missä se on tehty. Näin väitän.
Kyllä. Samaa ollaan puhuttu aika pitkään ja tilanne ei oleellisesti ole muuttunut. Et mä en oikein usko siihen, että 90 suomalaisesta ostaessaan jotkut sukat tai paidat, niin kysyisi. Ja mä vaan näen, että se kuluttajavaikuttaminen on hieno idea, se on ihan ok, mutta sillä on rajansa. Ja jos me jäädään pelkästään sen varaan, niin mä pelkään, että aitoa muutosta ei tapahdu. Sen takia tarvitaan sitovia säännöksiä, kansainvälisiä pelisääntöjä. Ja tämä on itse asiassa myös yritysten toive. Yritykset toivoo, että semmoinen niin kuin villitilanne niin muuttuisi, että olisi selkeät pelisäännöt, jotka koskisi kaikkia. Että voitaisiin kilpailla ikään kuin samojen sääntöjen alla. Ja mä uskon, että siitä hyötyisi sekä köyhät, että siitä hyötyisi myös me rikkaiden maiden kuluttajat.
Joo, mä oon sitä mieltä myöskin, että ei sitä kuluttajien roolia pidä ylikorostaa. Ja musta siis kuluttajan niin kuin aktiivisuuden toivominen ei ole kuluttajan syyllistämistä. Että meillä Kekkosen aikana vielä sai eläneillä, niin me saadaan vielä sanoa aina, että noin tarttisi tehdä tai ei tehdä. Mutta sit sehän tarkoittaa, että koko ketjun pitäisi ryhdistäytyä ja koko ketjun pitäisi niin kuin pyrkiä sellaiseen niin kuin tavallaan reiluusnäkökulman toteuttamiseen. Voi olla idealistinen ajatus, mutta en usko kauheasti pakotteisiin, en usko valtavasti myöskään sit siihen, että firmat hyvää hyvyyttä lähtis heti säätelemään itseään, mutta siinä täytyy olla, siinä välissä täytyy olla joku tie, jota sitten päästään vähän kestävämpään tulokseen.
Tämä on Yle Radio 1, mikä maksaa talousohjelma. Vieraina ovat Naisten Pankin aktiivi Reetta Meriläinen ja Kepasta Mika Railo. Palataan tähän Naisten Pankin historiaan. Naisten Pankki on 7 toimintavuotensa aikana tukenut noin 15 000 naisen taistelua vaurastumisen puolesta. Ja näitä tuossa alkupuolella olikin esimerkiksi yksi esimerkki. Itse huomasin tämmöisen aika mielenkiintoisen esimerkin, että Liberiassa on Naisten Pankin avulla koulutettu naisia kanalanpitoon, rahoitettu sitten näitä pieniä kanaloita ja annettu alkupääomaksi lisäksi 30 kanaa. Ja siitä on sitten niin kuin lähtenyt tämmöinen toiminta, joka antaa työtä, toimeentuloa ja totta kai ruokaa. Ja tyypillinen Naisten Pankin antama laina on 8-35 euroa. Siis kyse on todella pienistä rahoista, siis niin kuin meidän ajattelutavan tavalla katsottuna, mutta kehitysmaissa ne voi olla huomattavakin summia, jolla saa sen bisneksen alkuun. Eli näinkin pienellä summilla saa kehitysmaissa paljon aikaa. Miten tämä niin kuin lähti liikkeelle? Mikä on niin kuin se perusfilosofia, mistä niin kuin kirkastui, että hetkinen, perustetaan tämmöinen pankki?
No se lähti siitä, että kun kirkon ulkomaanapu kutsui tällaisia suomalaisia vaikuttajanaisia, eli ihmisiä, jotka ovat joko tuolla bisneksessä tai sitten muuten niin kuin asemissa yhteiskunnassa, niin kutsui sellaisen naisryhmän Liberiaan. Ja siellä tämä suomalaiset naiset tapasivat paljon liberialaisia naisia, ja mitä he näkivät, niin se oli tietyllä tavalla shokki ja semmoinen täräytys, että se tavallaan semmoisen äärimmäisen köyhyyden näkeminen, etenkin jos on ensimmäistä kertaa käymässä yleensä kehitysmaissa ja sitten vielä kehitysmaista ehkä ihan sillä köyhimmässä päässä. Ja kun tämä tapahtui 2007, että Liberian pitkässä sodastakaan ei ollut vielä mennyt kauhean monta vuotta, niin että koko maa on raunioina, kaikesta on puutetta ja ihminen ei voi perustaa parturiliikettä sen takia, että ei ole varaa ostaa saksia. Se tuli semmoisia tosiaan tällaisia shokkielämyksiä, mutta toisaalta sitten he näkivät, että näissä liberialaisissa naisissa on valtavasti energiaa, elämänuskoa, yrittelijäisyyttä. Kaikki tekivät kovasti töitä ja todellakin on sitä potentiaalia vaikka kuinka paljon. Ja sitten kun tämä kaikki oli nähty ja tavattu Liberian presidentti ja tultiin sitten kotimaahan, niin tuolla Brysselin lentokentällä sitten kiteytyi se, että ei tämä voi olla oikein. Että tämä tilanne ei voi olla oikein, tämä ei voi olla näin epätasapainoinen ja meidän tarvitsisi tehdä jotakin. Ja sitten siitä Brysselin kentällä alkaneesta ideasta syntyi Naisten Pankin idea, joka sitten aikamoisen niin kuin mylläyksen jälkeen sit saatiin siihen lopputulokseen, missä nyt tällä hetkellä ollaan.
Ja kuka tahansa voi tukea Naisten Pankkia ostamalla näitä virtuaaliosakkeita tai muuten vapaavalintaisella summalla. Pankilla on 1400 osakasta. Virtuaaliosakkeen hinta on 750 euroa. Ja tosiaan, kuten olet maininnutkin, niin osinkona sitten sijoittajille, niin osinkona jaetaan hyvää mieltä.
Kyllä.
1400 osakasta kuulostaa tällaisesta keski-ikäisestä kyynisestä miehestä aika suurelta määrältä.
Kyllä se on, mutta tietysti niin lisää saisi tulla, koska se on kuitenkin, kun me ollaan varainkeruorganisaatio ja varainkeruverkosto, niin mitä enemmän me saadaan sellaisia selkeitä rahantulokanavia muun muassa niin kuin osakkeiden muodossa, niin sehän on meille parempi. Ja tietysti tiedetään sekin, että esimerkiksi kun opiskelijoiden ja juuri työuransa aloittaneiden ihmisen kukkarossa se 750 euroakin on iso raha, että myöskin odotukset sitten pitää asettaa realistisiksi. Mutta sitten on niitä osakkeita voivat ostaa myös yritykset ja yhteisöt. Ja aina sieltä hyvänä päivänä saattaa löytyä se 750 euroa tai sitten tämmöinen osakenippu, 10 euron nippu. Että voi ostaa niitäkin.
Ja kai teille voi lahjoittaa pienempiäkin summia.
Voi lahjoittaa, että meillähän kuukausilahjoitukset on aika vapaavalintaisia, että kuukausilahjoitus voi olla jostakin 5 eurosta sitten mihin tahansa summaan, että ihminen voi osallistua sillä, tai sitten ihminen voi osallistua antamalla aikaansa, että kun meillä sitten aika paljon rahaa kertyy näistä pienistä puroista, tapahtumista ja kirpputoreista ja konserteista ja teatteriesityksistä tällaisista, niin ihminen voi tulla sinne auttamaan ja antamaan aikaansa, jos ei halua antaa rahaa.
Nyt tyhmä kysymys, joka paljastaa toimittajan laiskuuden. Onko tällaista toimintaa muissa maissa, siis naisten pankkitoimintaa?
Naisten pankkia tällaisena ei ole muualla. Se on hyvin se on suomalainen idea. Se on niin kuin tavallaan suojattu idea, että jos sitten joku muu haluaa ruveta toimimaan näin, niin sitten pitää meidän kanssa neuvotella ja katsoa, että voiko tämän, siis ideahan on helppo monistaa. Ja esimerkiksi Pohjoismaat ovat olleet tästä kiinnostuneita. Tämähän menee hyvin lähelle sellaista pohjoismaista ajattelua, pohjoismaista kehitysapuajattelua, niin on, mutta tämä naisten pankin nimeä ei saa käyttää sellaisena ennen kuin on meidän kanssa sovittu.
Olette kerännyt 6,5 miljoonaa euroa tämän 7 toimintavuoden aikana ja se pyörii nyt sitten kehitysmaissa. Onko tämä rahasumma suuri vai pieni? Se riippuu aina mihin sitä vertaa, mutta häiritsettekö te nyt sitten kehitysmaiden tämmöistä niin kuin pankkibisnestä, kun te kuitenkin annatte niin kuin pienemmällä korolla niitä lainoja? Onko tullut kritiikkiä siitä, että astutte vähän toisten varpaille?
No ei ole tullut sitä kritiikkiä kyllä, koska kun me toimitaan niiden ihmisten parissa, jotka eivät saa yleensä lainaa normaalipankkeista, tai sitten jos saavat lainaa, niin se korko on aivan mahdottoman suuri. Et siis se käytännössä on sama kuin ei saa lainaa, jos lainakorko on 30% tai 20%. Et me tavallaan toimitaan niin kuin painitermeen, me kääpiösarjassa, että sillä tavalla ei varmasti tulla sotkemaan eikä sotketa sitten liikepankkien toimintaa. Ainakaan ei ole tällaisia valituksia kuulunut.
Mika Railo, kuinka tehokasta tällainen mikrolainojen antaminen on, kun ajatellaan sitten siis tehokkuutta siinä mielessä, että miten se parantaa ihmisten elinoloja kyseisessä maassa ja kylässä?
Kyllähän se parhaimmillaan voi olla hyvinkin tehokasta, ja nimenomaan siinä, että se tarjoaa mahdollisuuden sellaisille ihmisille, jotka eivät saa rahoitusta mistään muusta lähteestä. Ja mä näen tässä niin kuin ehkä vielä merkittävämmän vaikutuksen on tämä psykologinen vaikutus, se vaikutus, mikä se täällä synnyttää. Se, että se tuo tämän problematiikan köyhyyden niin kuin hyvin lähelle, hyvin konkreettisesti meille suomalaisille. Ja se tekee myös tämän tämmöisen niin kuin auttamisen niin kuin konkreettiseksi, että mitä mä voin tehdä? No mä voin esimerkiksi ostaa osakkeen tai antaa lahjoituksen naisten pankille. Ja sitten toisaalta niin kuin näistä naisten pankin menestystarinoissa se on sen lainan saaja, siellä toisessa päässä on joku ihminen, konkreettinen ihminen, ja sen pystyy näkemään. Ja sillä tavalla näin tässä on myös tämä tämmöinen psykologinen vaikutus täällä Suomen päässä, joka on hyvin merkittävä.
Kritiikkiä on esitetty tällaisessa David Rudmanin julkaisemassa analyysissä, väitetään, että mikrolainat eivät nosta saajaa köyhyydestä noin niin kuin pääsääntöisesti. Onko teillä sama käsitys?
Niin no, kyllähän siinä tietysti on ne ongelmat, jotka pitää ehdottomasti niin kuin myöntää ja nähdä, ja kun siellä toimitaan, niin pitää olla sensitiivinen niille paikallisille yhteisöille, heidän tarpeilleen, ja yksi ongelma on tietysti se, on nämä isot rakenteelliset ongelmat, joihin mikrolainat eivät pysty puuttumaan, että tarvitaan toimintaa monella tasolla, ja yksi semmoinen on esimerkiksi kehitysmaiden valtioiden veronkantokyky. Niin kauan kuin nämä valtiot eivät pysty luomaan tehokasta verojärjestelmää, niin heillä ei ole mahdollista rahoittaa niitä samoja järjestelmiä, joita me täällä Suomessa esimerkiksi arvostamme, julkista koululaitosta, terveydenhuoltoa, tätä hyvinvointiyhteiskuntaa.
Et varmastikaan niin kuin mikrolainoilla eivät kansat tai valtiot eivät nouse köyhyydestä, mutta mikrolaina tai tällainen naisten pankin, kyläpankin laina voi auttaa yhtä perhettä niin kuin pääsemään kauemmas köyhyydestä ja päästä niin kuin sille tielle, jolla lähdetään nousemaan köyhyydestä, ja joka usein tarkoittaa sitä, että on rahaa ostaa lapselle koulupuku ja kengät, että lapsi pääsee kouluun, ja koska tämä koulutus on se mä nyt jankutan sitä samaa asiaa, mutta koulutus on tavallaan se kestävä tie sitten semmoiseen todelliseen köyhyydestä nousemiseen, niin jos tämä pieni laina edesauttaa sitä, että lapset voidaan kouluttaa, niin sitä kautta päästään sitten suurempiin rakenteellisiin muutoksiinkin aikanaan.
Puhuttiin jo tuossa, että nämä lontoolaiset pankkiirit sateenvarjoineen ja knalleineen eivät hypi siellä kylästä kylään, mutta siellä kyllä hyppii koronkiskureita. Ja siellä, nekin, jotka ovat esittäneet kritiikkiä mikrolainoja vastaan, niin kyllä me sitten sanovat taas toisaalta sen, että esimerkiksi tämmöinen hyväntekeväisyysjärjestön ylläpitämä halpakorkoinen mikrolaina, niin se ainakin poistaa ne pahimmat koronkiskurit sitten siltä samoilta markkinoilta. Että sellainen positiivinen vaikutus on tullut. Liittyykö näihin mikrolainoihin, siis muihin kuin naisten pankin antamiin, niin paljon tämmöistä jotain niin kuin hämäräbisnestä ja kiristystä ja rikollisuutta?
No, niitä tapauksiahan on tullut välillä ilmi, joissa sitten, koska mä tiedän sen siitä, että me joudutaan usein sitten selittämään, mikä ero on joillain mikroluottolaitoksilla ja naisten pankilla, ja se ero on just se yhteisön omistajuus on se ero, mutta just näitä, että on ylisuuria korkoja ja ihmiset on joutunut kierteeseen, ihmisiltä on mennyt sitten ne majat ja maat ja on sitten joutunut vielä suurempaan kurjuuteen, kun ei ole voinut maksaa lainojaan ja sitten joku, tai sitten joku on kerännyt ne korot ja lainanlyhennykset ja lähtenyt iso kassa kädessään ulos maasta. Että kyllähän näitä tapahtuu varmaan, mutta mä en osaa sellaista yhtään yksittäistä tapausta nyt tässä kuvata.
Mulle tuli mieleen se, että sekään ei välttämättä riitä, että okei, jos meillä on semmoinen niin kuin ahkera, rehellinen, innovatiivinen ihminen, köyhä, joka saa sitten mikrolainan vaikka 50 euroa, niin sen lisäksi varmaan hän tarvii myös semmoista niin kuin sparrausta siihen, että miten se toiminta kannattaa niin kuin hoitaa, jotta se sitten onnistuisi.
Kyllä, ja tässä tosiaan, niin tässäkin kysymys ei ole sellaisesta niin kuin paternisoinnista tai tällaisesta, että me nyt tulemme ja opetamme teille. Mutta siis statushan on se, että jos ihmisillä ei ole koskaan ollut rahaa, niin se rahan käyttöä pitää opetella. Siis mehän tarvittaisiin Suomessakin välillä sellaista opetusta, että jos sulla on 5 euroa käytettävissä, niin älä osta 7,5 euron tavaraa silloin. Rahat ei riitä. Että siis tällaista ihan niin kuin rahan manageeraamista opetetaan. Samalla sitten, kun meillä on se kyläpankkeissa on se säästöpakko myöskin, että ihmiset oppisivat ajattelemaan vähän pitkäjänteisemmin, että jos mä käytän heti tämän kaiken saamani rahan, niin mulla ei ole mitään yli huomenna. Ja tämä sama oppi, sitä tarvittaisiin täälläkin, mutta siis siellä se on vielä tietysti, kun ei ole olemassa semmoista pitkää niin kuin rahan käytön perinnettä. Ei ole perinnettä siinä, että pitää seteleitä käsissään, niin ehkä se tarve on siellä sitten vielä suurempi, mutta se tosiaan tapahtuu siinä rintarinnan ja ihmiset opettaa myös toisiaan sitten.
Kun mennään sitten taas tähän niin kuin kehitysmaiden isoon kuvaan, nyt parhaillaan tuolla työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan tällaista suunnitelmaa YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kansalliselle toimeenpanolle. Ja tässä nyt lähdetään siitä, kuten Railokin olet aikaisemmin puhunut, että meidän pitäisi tehdä tämän lainsäädännön kautta näitä velvoitteita. Ja tässä niin kuin perusajatus on se, että ikään kuin teollisuusmaat, meidän demokratiamme, valvoisivat meidän omia yrityksiämme, miten he toimivat kehitysmaissa. Kuinka eettisesti korkealla tasolla siellä oikein toimitaan. Mikä käsitys sinulla on siitä, että onko tämä sellainen prosessi, joka tuo jotain hyviä tuloksia?
No ainakin siinä on kaikki hyvät mahdollisuudet siihen, että saataisiin muutosta. Tähän riippuu poliittisen tahdon niin kuin määrästä, että se on tällä hetkellä kauppa- ja teollisuusministerillä valmistelussa ja tämä kysymys pitäisi esittää ministerille, että kuinka tästä asiasta pidetään nyt sitten huoli. Oleellistahan siinä on tietysti se, että me ollaan nähty näitä viime keväänä, oli tämä Stora Enson skandaali siitä, että siellä oliko se nyt Kiinassa, kun käytettiin lapsityövoimaa ja sitten on aikaisemmin järjestöt on paljastunut muun muassa näitä tuoremehuja tehdään Taimaassa lapsityövoimalla, Suomessakin myytäviä tuoremehuja ja niin poispäin, että näitä ongelmia on. Ja myös suomalaiset yritykset on niissä osallisena. Miten niihin voisi puuttua? Ja yksi on se, että yritykset joutuisi etukäteen arvioimaan näitä ja puuttumaan niihin ongelmiin tai niin kuin, että ne voisi tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, joista tämmöisiä ongelmia on paljastunut ja niin poispäin. Mutta että niin kuin se olisi myös niin kuin yritysten etu, että luotaisiin selkeästi kaikille pätevät säännöt, jolloin niin yritykset tietäisivät, että mitkä ne on ne toimintaedellytysten ehdot, että ei tarvitsisi arvailla eikä tarvitsisi niin kuin ottaa turhia riskejä.
Mutta missä kulkee sitten raja niin kuin ihmisoikeusloukkausten ja muuten vaan heikkojen palkkojen välillä? Että jos ei se lapsi siellä saa siitä paperinkeräyksestä sitä muutamaa lanttia, niin jos se kielletään sitä tekemästä, niin sittenhän se on ilmaista lanttia.
No totta kai siinä tarvitaan rinnalle keinoja niin kuin poistaa sitä köyhyyttä paikallisesti jollain muulla konstilla. Mutta että eihän se nyt voi niin olla, että pannaan ne lapset töihin, että ne saisivat rahaa, eikä silloin he eivät pääse kouluun, eikä silloin tätä, niin kuin, että pidetään heidät tämmöisinä niin kuin vähän niin kuin tavallaan orjina siellä, jotta meillä olisi riittävän halpoja tuotteita täällä pohjoisessa. Ei semmoista kukaan niin kuin itse asiassa voi hyväksyä. Et kyllä tähän jollain tavalla pitää puuttua, ja yritysvastuu on yksi semmoinen keino, että yritysten pitää toimia vastuullisesti, ja tämä veronmaksu on esimerkiksi yksi semmoinen, mistä äsken olikin jo puhetta, että tämä yritysten liiketoiminta pitäisi tehdä näkyväksi, minkälaisia voittoja näissä köyhissä maissa tehdään, ja se verotulojen pitäisi jäädä niihin maihin, mikä on ihan normaali, mitä me niin kuin Suomen kohdalla pidämme erittäin oleellisena, mutta että tällä hetkellä se ei vaan toimi siellä etelässä ihan samalla tavalla.
Joo. Nyt on yhtään, en tiedä onko relevantti hypoteesi, mutta esitän sen silti. Tulee vaan mieleen se, että jos siellä kehitysmaakylässä olisi esimerkiksi naisten pankin rahoittamaa pientä bisnestä, niin silloin niillä ihmisillä olisi jonkinnäköisiä vaihtoehtoja, että meneekö ne sillä jumalattoman huonolla liksalla sen monikansallisen firman paitatehtaaseen vai meneekö ne sen paikallisen naisten pankin alkuun paneman henkilön bisnekseen, jolloin niin kuin tulisi myös vähän niin kuin tätä palkkakilpailuakin.
Kyllä.
Onko minä aivan naivi?
Tietysti se olisi erittäin hyvä, jos se todella toimisi noin ja jos saataisiin. Sehän tässä on niin kuin kamalaa, että kun katsotaan jotakin hikipajaa jossakin köyhässä maassa, niin jo pelkästään sinne hikipajaan töihin pääseminen on parannus näiden ihmisten elämässä. Ja niin kauan kuin se näin on, niin suurta parannusta ei varmaan tapahdu.
Kyllä, ja sitten tietysti siinä se, että mitä suurempi yritys, sen kauempana siellä aina ollaan sitten näistä ihmisistä, että tuommoinen kylässä toimiva pieni business, pieni yritys, niin siinä ihmiset tuntevat toisensa ja eivät välttämättä kehtaa sitten loukata oikeuksia tai eivät kehtaa niin kuin jättää palkkaa maksamatta tai eivät kehtaa sulkea ovia niin, että tulipalo sattuessa ihminen ei pääse ulos tai eivät laita kahletta nilkkaan, että istuu varmasti solmimassa mattoa koko päivä.
Mikä maksaa -ohjelmassa vieraina olivat ja ovat Reetta Meriläinen ja Mika Railo, ja tähän loppuun vielä teiltä kummaltakin viikon talousvinkki.
No, jos mä aloitan vaikka sillä, että vaikka mä oonkin näissä kehitysmaakysymyksissä teen töitä, niin siitä huolimatta mä haluaisin korostaa tämän paikallisen lähiruuan merkitystä, ja valtavat sadot on parhaillaan kypsymässä suomalaisissa metsissä. Jos haluatte ihmiset säästää rahaa, niin menkää metsään poimimaan marjoja ja sieniä.
Ja jos haluatte investoida omiin tuleviin elinvuosiin, niin hankkikaa Naisten Pankin osakkeita tai liittykää lahjoittamaan jollekin muulle hyvän tekeväisyystaholle, koska tutkimusten mukaan hyvän tekeminen lisää ihmisen onnellisuutta ja lisää tätä kautta hänen elinvuosiaan.
Kiitoksia.